Ang nasod nga Edom ang usa sa mga nakahatag og pagtagad nga nasod nga gihukman sa Dios. Kining nasura anaay gisimbolo nga kinaiya ug butang. Pipila niini ang atong makita sa Obadiah bersikulo 1 ngadto sa 4. Ug sa makausa pa, nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghahatag nato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Padayon tang pamalandungan kinilibruha sa Obadiah higalag kaigsunan, sa miyagi tang gitunan, pasiunan na yung libruha ang atong gitukituki o nalakbitan ta ang bersikulo 1. O karon sa atong pagpadayon sa pagtuon na yung libruha, akong balikan ang bersikulo 1, isip sukaranan sa atong mapagtuon nining matakna o mahangtod na kita karon sa bersikulo 4. Gikan gihapon na yung kapitulo 1 na yung libruha sa Obadiah. O gani abasahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nag-ingon, ang pananawon ni Obadiah kini mao ang giingon sa Ginoong Jehova mahatungod sa Edom, kini makabati sa mga balita gikan kang Jehova o usa ka sinugo gipadala taliwala sa mga nasod nga nag-ingon, manindog kamo og manindog kita sa pagpakigubat batok kaniya. Gikan niini atong makita higalag kaigsunan ang walay lipod-lipod nga pagingon dayon mismo ni Obadiah nga ang nakita niyang pananawon wala magigikan sa kaugalingon niya kundi nagigikan mismo sa kaugalingon sa Dios nga si Jehova. Busa ang dakong pangutana kinsa bagayod siya? Sigon sa aton na nakita usa siya sa upat ka minor prophet nga wala kayo kitay daghang nasayran mahatungod kanila sa balaang kasulatan. Ang ngalan nga Obadiah di ay tuod, kumun kayo nga ngalan sa Israel. O kanang ngalan na, nagapasabot sa pulong sulugoon sa Ginoong Jehova kun Servant of Jehova. Sumala pa ka nato sa versikulo 1 sa atong gibasa. Kinimao ang giingon sa Ginoong Jehova mahatungod sa Edom. Sa gikingon ko na, ang Edom, mo'y sinturong butang nining libruha. Og tungod niana, kinhanglan tang balikan ang inises higalag kaigsunan tungod kay nianang lugar at makita kun unsa gayad ang Edom. Kaysa inises ta lamang usab makita ang dugang kamaturan nianang dapita. Ingon nini ang atong makitag mabasa sa Henesis 36 versikulo 1 og ginimao ang makaliwatan isaw nga mao si Edom. Og diretso sa bersikulo 8 og 9 sa kapitulo 36 gihapon, Apan si Esau nagpuyo sa bukid sa Seir. Si Esau mao si Edom. Kini sila mao ang mga kaliwatan ni Esau nga amahan sa mga Edomhanon sa bukid sa Seir. Karon, ingon niya ng klasihang kasaysayan ang nga niya kanato nining bersikuluha sa Genesis, matungod niya ng dapita sa Edom. O gatong makita nga giskutan ka ng ngalan ng Edom, gikan niini sa tutulok kahigayon higalag kaigsunan. Ug bisan nakasiguro akong mamahimong wala masayod si Moses niya ng mga bahina, nakasiguro akong ang Espiritu sa Dios nahibalon niya na busa kinahanglan ka ng maklaro pag-ayo ngadto sa tanang katawan. Nga si Esau mao si Edom, ug nga si Edom mao si Esau. Nga sa ato pa ang tanang Edomihanon nagagikan mismo kang Esau, sama nga ang Israel usab nagagikan sa kaliwatan ni Jacob nga igsoon ni Esau. Ingon lamang niya na kasimple ang tanan higalag kay igsoonan kay mismo ang balaang kasulatan ang mipamatud gayud kanato niya ng mga bahina. Og hinumdumantang ang kasaysayan sa kinabuhi ni Esau nalangkuban sa igsoong kaluha. Mga anak sila ni Rebecca og ni Jacob. Apan ang maong kaluha dili managsama sa itsura siguro o kahay sa kinaiya. Buti pasabot, uposit kayo ang matagusa kanila. Ingon usab niini ang kasaysayan nga atong makitag mabasa sa Genesis 25, versikulo 22 ug 23. Og ang mga anak na nagbusog diha sa sulod niya ug miingon siya, kung mao kini, ngano nga mabuhi pa ako? Og siya miadto sa pagpangutana kang Jehova. Og si Jehova mitubag kaniya, adunay duruha ka nasod sa sulod nimo og ang duruha ka katawhan pagabahinon gikan sa sulod sa imong ginawaan ang usa ka katawhan labing maligon kaysa usa ka katawhan og ang magulang mag-aalagad sa manghod. Atong makita gikan niini nga silang duruha dili na magkasinabtanay sa taguangkan pa lamang may panagbangi ng nahatabo tali kanilang duha. Si Esau, usa ka batang mahilig sa pagpangayam sigun sa itong nasaran, samtang si Jacob, mahigugmaon kayo sa pagbabilin lamang sa balay, sa pagtinguhang masayod siya kunon saon ang pagluto sa lamiang pagkaon. Sa laing pulong, matawag tang mamasboy kining bataang si Jacob. Apan bisan ingon niya ng pagkatao si Jacob, at umakita usab nga may espirituhanon siyang panabot. Usa ka butang nga matawag tang wala sa pagkatao ni Esau. Sa laing pulong, labihan ka o nudnun kayo kining tawhanang si Esau nga walay pagpakabana sa mga butang nga espirituhanon. Kay ngani, ato makita nga iyang baligya ang iyang pagkamagulang ngadto kang Jacob tungod lamang sa usa ka bawol nga lamyang sabaw. Ingon niya na nga itong nakitag na basa sa versikulo 30 ngadto sa versikulo 34 sa kapitulo 25 sa libro sa Genesis. Gikan niya ng mga bersikulo higalag igsunan, atong nakita na sa miyagi nga wala niya ibaligya ang katungod sa iyang pagapanganay tungod lamang kay miabot kaniya ang dakong kagutom nga mahimo niyang ikamatay. Dili usab tungod kay wala na lain pang makaon sa balay sa iyang amahan nga si Isaac. Kundili, tungod sa unod nun niyang tinguha sa kaugalingon nga niya na willing siya nga ibaligya ang tanang espirituhan ng katungod tungod lamang niya ng mga butanga. Ang kinamagulangan, mauuntay ang ngayang may koneksyon sa Dios nga amahan. Siya ang pari usab sa tibok nilang panimalay, ug siya unta ang taong ang ngayang may pakigsaad sa Dios, ug may maayong relasyon kaniya. Ug isip resulta niya na, sama lamang nga maingon si Esau sa iyang gagalingon, mas tinguhaon ko pang maangkon ang usak lamiang sabaw sa baol, kaysa maana ay maayong relasyon sa Dios. Abi ninyo higalag mga kaigsunan, mayong sanglitanan usab kini sa kadaghan ng magtutuo nining panahon na takaron. Sa laing pulong, usa kalarawan kini sa usa ka magtutuo nining atong kapanahonan. Kana tungod kay ang magtutuo anay duruhang kinaiyahan sa kaugalingon, kun nature sa kaugalingon og dili ta ikalimod nga anay panagbangi gayod kanang duha sulod sa atong kaugalingon. Matud pa kanato ni Apostol Pablo sa Galacia 5 bersikulo 17. Kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu o gang espiritu batok sa unod kay kini sila nagasupakay ang usa ug usa aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Ingon ganyana ang duruhang nature sa usa ka magtotoo. Ana kaniya ang daang pagkatao o ang bagong pagkatao. O ang matagusan niya na labihan ka opusit kayo gayo di galag kaigsunan. Si Isaw, usa ka larawan sa unod nung mga butang nga mao ang daang pagkatao. O si Jacob, nagalarawan sa espirituhan ng mga butang nga mao ang bagong pagkatao. Ang ngalan nga Edom na ito nagapasabot sa pulong pula o kahay mapula-pula o kahay napula tungod kay nabulad siya sa adlaw. Buti pasabot, nainitan siya. Ang pagkapula sa pamanit, mahatabo ka na sa diyang mainitan ikaw o mainitan ka sa sidlak sa adlaw. Sama pananglitan kung nagbulad ka sa adlaw diha sa daplin sa baybayon kung sa dagat. Sa ingon usab niya na, ang taong na sunburn sa balaang kasulatan, mao sila gadtong dili makaabsorb sa langit ng kahayag. Ug kana, makasaunog kaniya. Higalag kaigsunan, ang kahayag sa langit, ingnon kung mahimong makasunog o kahay makaluwas kanimo. Mahimong maabsorb mo kana o masunog kahinon niya na. Sa laing pulong, masunburn ka niya na. Ug matuod gid ka na. Si Esau, usa kapag paila sa unod ng mga butang, nahimo siyang Edom, o si Jacob, nga nahimong Israel, ang prinsipi sa Dios, usa ka representante sa espirituhan ng mga butang. Ingon sa atong pagkasayod kang Esau sa unang libro palamang sa Daang Tugon, nga mao ang Genesis, atong tanawon usab kung unsay gikasulti sa katapusang libro sa Daang Tugon, nga mao ang Malakay. Kay atong mabasa sa Malakay kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 ang ingon nining mga pulong. Kamo gihigugma ko nagaingon si Jehova bisan pa niya na kamo mingingon sa unsang pagkaagi nga ikaw na higugma kanamo. Dili ba si Esau mao ang igsoon ni Jacob nagaingon si Jehova bisan pa niya na akong gihigugma si Jacob. 3 Apan gidumtan ko si Esau. Higalag gaigsunan, pagkatalagsaon gaig ka ng mga pulunga sa Dios. Kay iyang gihigugma si Jacob, apan gidumtan niya si Esau. Niya ng mga pulunga, atong makita nga may problema na gayod tali kanilang duha. May usa ka pangutana nga pangutanang sama nini, o ang ipangutana nini, mao si Dr. Griffith Thomas. Ang pangutana na ganayon, Dr. Thomas, may dakong problema ako niya ng pulunga ni Malakay. Kay wala ko hisabdi kun nga nung mingon ng Dios gidumtan niya si Esau. Apan mito bag-usab si Dr. Thomas og mingon. Ay, bisan ako may problema usab niya ng bersikulo ha. Lamang, dili man nagsama nga atong suliran. Kay nasabtan ko kun nga nung gidumtan sa Dios si Esau. Apan nabi nimo, wala ko masabdi kun nga nung gihigugma niya si Jacob. Ang usa ka importanteng butang niya na higalag igsunan nga niya kanato na ining libro sa Obadayas, kining libruha lamang o niining libruha lamang tamakita, gikan sa kintibuk ang pulong sa Dios, ang pagpasabot kun nganong ginumtan sa Dios si Esau. Si Ginsburg, ang batikang Hebrew scholar, mihubad sa versikulo 6 niining libruha sa Obadayas sa ingon niining apage. Sa unsang paghihat ang masabtan si Esau, sa laing pulong, gipaila siya sa dayag aron tutukan mo sa unang higayon. Gigamitan og mikrosopyo ni Obadiyas kining si Esau. Ug atong tan-aon kung liliun siya niya na higala, makita mo gid kaniya ang Edom. Ang Obadiyas, usa ka bumbang hangin alang kang Esau. Ang hiyos nga ligid higalag kay igsunan, kung imo ka ng bumbahan, makita mo gayod ang gamay nga buslot. Kay dili mo makita ang gamay nga buslot niya na hangtod nga dili mo ka na paghanginan kung butangan og hangin. Nan sa ingon usab ni ana nga hinungdan gibumbahan ni Obadiyas si Esau aron atong makita ang matud nga liki sa iyang kinabuhi. Ug ni ana atong nakita kun nganong nasuko ang Dios kaniya. Ang gamayng sunburn sa sinugdanan pa lamang karon nahimo nang dakong kanser sa panit. Ang gamayng butang kaniadto kang Esau karon labihang dakwa na kayo. Ang Dios sa sinugdanan pa lamang wala miingon nga gidumtan niya si Esau, kundili, iya siyang gihulat hangtod nga mahimo siyang usakan nasod. ugikan niya na atong makita kung nganong gidumtan siya sa Dios. Siya, wala miingon nga gidumtan niya si Esau o kahigigugman niya sa Jacob. Hangtod nga, miabot na gayod ang katapusang libro sa daang tugon nga mao ang Malakay. Silang duha, parehas nga nahimong nasod. Sigon sa atong nasiran, din ang nasod sa Edom o ang nasod sa Israel. Ang Israel, may gigamit sa Dios sulod sa hataas-taas nga panahon, ngani, nagagikan niya ng dapita si Moses, si Joshua, si Samuel, si David, si Hezekias, si Nehemias, mayngon man si Isra. Apan ang nasod nga nagagikan kang Isaw, nahimong mga way pagtuo sa Dios. Ngani ang Edom, mitalikod sa Dios. Apan, unsa bagayoy nakahagit kaniya sa pagdumot kang Isaw o sayang kanasuran. Gikan niya ng tanan, ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 2 aron makita ta ang tubag niya na kininagayon ka na to. Ani akaron, gihimo ko ikaw nga diutay sa taliwala sa mga nasod, ikaw ginatamay sa hilabihan gayon. Kini mga tawhana nga kaniad to bantugan kayo sa atong nakita nining libruha, misangko sa pagkatinamay hangtod sa pagpaubos nga kahimtang. Kipadayag ni Obedias, ingon nga nahatabo gayod sa malabot ka kapanahonan karon, apan sigon sa aton nakita, nangatuman na kanang mga butanga. Unsa bagay dakong sala sa Edom, nga mo hinungdan sa pagpadala sa Dios og dakong hukom kanila? Isip tubag niya na, ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 3, nga kanato nag-ingon, ang pagpalabi-labi sa imong kasing-kasing, naglimbong kanimo o ikaw nga nagpuyo sa mga liki sa pangpang kang kansang puluyanan atua sa itaas, nga nagaingon sa sulod sa iyang kasing-kasing, kinsa ba ang makapahulog kanako ngadto sa yuta? Sumala pa ka nato niini, ang pagpalabi-labi sa imong kasing-kasing naglimbong kanimo. Unsay gikalikutgutan sa Dios sa Edom, mao ang garbo higalag kay igsoonan. Nakasiguro akong may daghang muriak dayon niya na kanakong maingon. Ingon bagad lamang niya na kasimple ang tanan pastor. Ang mapasigarbuhong kasing-kasing dautan gayod. Og dili ta ikalimod, husto ba ako niya na? Ang mapasigarbuhong kasing-kasing, dili ba dautan? Dautan gayod. Husto ba ako niya na? Hinaot. Ipaambit ko kaninyo ang isang litanan niini. Kung pananglitan, may makita akong membro sa iglesia lokal nga naghubog-hubog og niya na midolaw kanimo aron sa pagpangayo sa ikatambag mo sa angay kong pagabuhaton kaniya sa iglesia. Kung mingon kang dili siya angayan hatagan og responsibilidad sa iglesia og kinahanglan disiplinahon, agri ako kanimo niya na. Apan kun mingon ako kanimong may nailhan akong church member nga labihan ka mapahitason, ayaw ko pag-ingna nga kinhanglan siyang dili na dawaton sa simbahan. Kay niya na, daghan gayod ang muingon nga bahala na niya ng tawhana si pastor kay dili ka na sama sa paghubog-hubog, pagpangawat o pagpamakak sa usa ka membro sa iglesia. Kun igson, makurat kaha ka kung muingon akong ang pagkamapahitason sa mga mata sa Dios sa usa ka tao. Usa ka dakong sala nga labaw pa sa paghubog-hubog? Ang Biblia daghan kayo o gikasulti matungod sa paghubog-hubog sa tao. Gidumdan sa Dios ang paghubog-hubog. Ngani, mao ka na hinungdan sa paghugno sa Israel. Maingon man sa Babylonia, sa gingharian ni Alexander the Great o bisan sa nasod sa Roma. Naghugno usab ka na bisan sa dakong kanasuran sa tibuok kalibutan. Busa bisan siguro nining nasura ta karon makaigsunan. Apan ingnon ko kamong sa mga mata sa Dios, ang pagkamapahitason mas labaw pa sa paghubog-hubog, pagpangawat o panultig dili maayong sinultihan. Gihatag ka nato niini ang kamaturan sa kinabuhing mapahitason, kay kana sala o sala gayon. Dagong sala kana sa tanang mga sala, usa kana kabutang nga gikaligutgutan sa tibuok balaang kasulatan. Ang Dios na mismo ang miingon nga gidumtan niya ang garbo ug kun kana ang sala sa Edom, sama lamang nga miingon ang Dios, gidumtan ko si Isaw tungod sa iyang paggagarboso. Matud pa kanato sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 16, 17, 18, 19. Adunay unom kabuta nga gidumtan ni Jehova? Oo, pito nga may gidumtan niya. O giyang gihatag kanato ang una. Una, mapahitas ong mga mata. Ikaduha, usa ka dila nga bagakon. Ikatulo, og mga kamot nga nagula sa dugo nga inisunti. Ikaapat, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa dautang mga tinguha. Ikalima, mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto sa binilya ko. Ikaunom, og usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak og ang ikapito. Og kadto nga nagapugas sa paggalalis sa mga kaigsuonan. Unsay unang gilumtan sa Dios? Ang mapahitas ang mga mata. Matuod nga sala ang paghubog-hubog, apan labaw pa niya na ang pagkamapahitas ang mga mata sa kaugalingon. Og di lamang kay kanaarang mga butang higala. Kaya matod pa kanato sa Proverbio 8, versikulo 13, ang pagkahadlog kang Jehova mao'y pagdumot sa dautan, ang pagkagarbuso o pagkamapahitason o ang dautan na dalan o ang mabinalit-aron nga baba mao'y akong gidumtan. Ugusab sa Juan 2:16 maingon, kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod o ang mga kailibgon sa mga mata o ang pagpangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan. Asa nagagikan ang pagkamapahitason sa kinabuhi? Ingnon ko kamunggikan kanang tanan sa dautan. Labihang daghan na gayod ang mapahitason sa atong kapanahonan karon. Apan ng Diyos, naghatag og grasya sa tanang mapainobsanon. Matud pa ni Apostol Pablo sa Episo 2:5, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Hesus. Unsang klasyang hunahuna ang anaa kaniya? Ang pagkamapainubsanon sa hunahuna. Matud pa sa Matthew 11:29, isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako kaya ko maaghop ug mapainubsanon sa kasing-kasing. Ang garbo mo'y nakadaot karon sa kadaghan ng magtutuo ug hinungdan usab nga wala sila magmalambon sa buluhaton alang sa Dios. Ug mao kanay makapahinay sa buluhaton sa Dios. Ang garbo human sa tanan mo'y sala ni Satanas. Kaya miingon siya sa Isaiah 14:13-14, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Himuon ko ang akong kaugalingon mahasama sa hatas o yamot. Ang garbo usab mo'y hinungdan sa paggabuang ni Nebuchadnezzar. Kaya tungod kay matud pa sa Daniel 4:30, ang hari misulti og miingon, dili ba kini mao ang dakong Babilonya nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan nga harianon, pinaagi sa kusog sa akong gahom o galang sa dungog sa akong pagkahalang don? O unsay nahitabo kaniya? Sigun pa kanato sa versikulo 31 o 32, sa diha pa ang pulong sa baba sa hari, may usa ka tingog nga nahulog gikan sa langit nga nagingon, o hari nga Nebuchadnezzar, kanimo ginapamulong ang gingharian, mibulag kanimo o ikaw pag-abugon gikan sa mga tao o ang imong puloy-anan igaipon sa mga mananap sa kapatagan. Dili ba ka na usak aksidente lamang higala? O matawag ta ka ng sakitan ni Haring Nebuchadnezzar nga histeria nga nagresulta sa pagka-amnesia. Nahikalimot siya sa iyang pagkasiya, busa migawas siya o nagalihok nga sama gayod sa usaka mananap. O nga no, kanatungod kay sa higayong ipatigbabaw gani sa tao ang iyang garbo, wala siya'y ikapataas. Kundili, mapaubos hinoon sama sa mananap. O gingon ni ana ang gibuhat sa Dios ngadto kang Nebuchadnezzar. Unsa ba gayod ang garbo? Ang garbo sa kasing-kasing usa ka kinaiya sa kinabuhi nga may pagtuong wala siya manginhanglan og Dios. Sigon kanato sa bersikulo 3, o ikaw nga nagpuyo sa mga liki sa pangpang kang kansang puloy-anan na tuwa sa itaas nga nagaingon sa sulod sa iyang kasing-kasing, kinsa ba ang makapahulog kanako ngadto sa yuta? Na nagpuyo sila sa unique kaayong dapit. Nagpuyo sila sa labihan ka batuong siyad sa Petra o nagapadayan ka ng nindot bisan niining panahona o daghan ang mga naamis kung nakurat sa kadako niya ng sidara. Gibuhat ka na sa maligong mga bato. protektado kayo ang entrada niyana nga anay gamay alagianan lamang ang tanan gayod may kasiguruhan niyana dapita sama kana sa usa ka bangko nga labihan ka protektado sa tanang panahon na nagpamuyo sila sa mga liki nga pangpang na nagpamuyo sila sa mga maligong mga building nga gibuhat sa maligong mga bato protektado gid sila kayo og ilang nakita kana ang idumihanon mideklarang mag-independence na lamang sila misalikway sila sa pagpanguna sa Dios kanila og nagrebuild kaniya og unsay pagabuhaton sa Dios niya na malipay bang Dios niya na dili kayo higala gigsunan ang uban pang sumpay niya ng tanan sa sun nga gayon atong ipadayon tungod kay dinhin na lamang sa bukuto bang atong panaguban kay walang kita igong oras ug panahon magampo kita sa makausap po Dios nga amahan salamat sa imong mga pulong sa makausap nga among nakitig natunan hinaut nga kining tanan makahatag galigon ug kadasig pahinumdom salamat sa imong kayo nga kami sa kanunay makatuon sa imong mga pulong nga labihan ka importante sa among pagkinabuhi nga Kristohanan busa lamdagi og sangkapi usab ang matag usa kanamo sa tanan namong panginahanglanon hangtod ni mga orasa aron kana mga butang dili makababago Dios nga amahan sa among pagpangalagad kanimo kining tanan akong giampo ug gipasalamatan ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.